habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Talaada bisha Janaayo waa 8 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo boga VOA somali.com saacadda Afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacaddeenna waxaa wada jeedin kugu daadinaya Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
Qodob badaad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimada waxaa ka mid ah maamul goboleedka Puntland oo yeeshay madaxweyne cusub kadib markii doorasho saddex wareeg ah uu ku badiyay Saciid Cabdullaahi Dani.
Waxaan aad ugu faraxsanahay natiijadii halka soo baxday. Waxa ay bilaabatay waji cusub oo dadka reer Puntland aan rajaynayo in aan mas'uuliyadda saareen aan ka soo bixi doono. Waxaan ka codsanayaa dhammaan shacabka inta halka joogtay inta maqanba inay gacmahaas qabsadaan.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan falanqeyn ku saabsan doorashada madaxweynaha cusub ee Puntland iyo caqabadaha horyaala.
Puntland oo leh sidan baahista waxaa ugu badan amniga ugu daran ee dadka caafimaad ee kootaasi iyo daacish iyo al-Qaacida oo ku jiraan arrin weyn oo adag weeye oo runtii u baahan yahay inuu waqti geliyo guud ahaan dhaqaalaha iyo shaqo la'aanta iyo iyaguna waa arrin weyn oo taagan weeye iyo arrimaha bulshada waxbarashada iyo caafimaadka iyo guud ahaan xaasuusan dadkan.
Waxaan sidoo kale idin haynaa ood maqli doontaan xubintii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Ciidamada Mareykanka ayaa duqeymo ka geystay shalay deegaanka Baqdaad oo dhaca duleedka magaalada Muqdisho. Laba duqeyn oo shalay dhacay ayay ku sheegeen inay ku dileen afar ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Sida ay ku sheegeen warmartiyeed ay maanta soo saareen taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika, duqeymaha ayaa ahaa kuwa difaaca kadib markii kooxda Al-Shabaab ay weerartay ciidamo Soomaaliyeed oo sida ay u dhigeen ay bahoodaag yihiin. Warmartiyeedka ciidamada Mareykanka waxaa kale oo ay ku sheegeen dadaalada aan ku celiyay dhageystayaale. Warmartiyeedka ciidamada Mareykanka waxa ay sidoo kale ku sheegeen dadaalada ay ciidankooda kuwa caalamka ka socda iyo ciidanka Soomaaliya ay uga go'an tahay inay uga hortagaan Al-Shabaab si aysan u helin fursado ay qaraxyo ku abaabulaan.
Madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa waxa uu tagay Shiinaha oo uu wada hadlo afar maalmood ah kula yeelanayo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping. Tren kasoo kicitumay Pyongyang ayaa Kim iyo xaaskiisa ay u soo raaceen Beijing, waana booqashadii 40 iyo sanadkii hore ee Kim uu ku tago Shiinaha oo ay xulufo ka yihiin arinta Kuuriyada Waqooyi ay ku yihiin. Booqashadan lama filaanka ayaa waxa ay kor u qaadaysaa warar la isla dhexmaraya waayadan oo sheegaya in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo Kim Jong Un ay yeelan doonaan shir madaxeedkoodii labaad.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa cambaareeyay hadal uu jeediyay la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka John Bolton oo ku saabsanaa maleeshiyada Kurdishka ee ka dagaalanta dalka Suuriya. John Bolton oo hadalkaasi ka jeediyay dalka Israa'iil ayaa sheegay inay qasab tahay in la damaanad qaado shuruudo ay ka mid yihiin badbaadinta ciidamada Kurdishka ee Mareykanka xulufada la'ah ka hor inta aysan ciidamada Mareykanka ka bixin Suuriya. Erdogan oo maanta la hadlay xildhibaanada xisbigiisa AKP ayaa John Bolton hadalkiisa ku qeexay mid aan la aqbali karin iyo qalad weyn. Erdogan waxa uu sheegay in heshiis u dhexmaray isaga iyo madaxweyne Donald Trump, hase yeeshee xubno ka mid ah maamulka Donald Trump ee ka hadlayay arrintaasi wax aanan sax ahayn. Turkiga ayaa kooxda Kurdishka Suuriya ee YPG u arka inay yihiin argagixiso oo xiriir la leh jabhada Kurdishka ee BKK ee Turkiga ka dagaalanta. Dowladda Turkiga waxay horey wacad ugu martay inay cagta marin doonto kooxdan.
20 caruur ah ayaa ku dhaawacantay kadib markii nin uu maanta oo talaada ah oo ku weeraray dugsiga ay ka dhiganayeen magaalada Beijing. Saraakiil ka tirsan degmada Shishen ee Beijing ayaa waxay sheegeen in ninkan lagu tuhunsan yahay in weerarkaas uu geystay 49 sano jira lagu yeeray Chaiyan laguna qabtay goobtaasi. Ninkaasi ayaa waxa uu ka shaqeynayay qaybta dayactirka ee dugsiga, waxaana saraakiishu ay sheegeen in caruurta weerarkaasi uu soo gaaray ama lagu qaaday ee markaasi arintaasi ahayn wax soo cusboonaan ay waydan. Saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in caruurta dhaawacantay oo 3 kamid ah ay qabaan dhaawacyo culus loo qaaday isbitaal haatan lagu daweynayo. Warar kale ayaa waxa intaas ku darayaan in weerarkan uu san noqon in kii ugu horeeyay oo dugsi ka dhacayna ku yaala sanadihi ugu dambeeyay ayaa warar noocaan oo kale ta ah oo weerarada la xiriiray ay soo badanayeen.
Wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna garowe, maamul goboleedka Puntland ayaa yeeshay hoggaamiye cusub kadib markii doorashadii maanta ka dhacday magaalada Garowe uu ku guuleystay Siciid Cabdullaahi Maxamed Dani oo helay codadka 35 ka mid ah 66 xildhibaan ee golaha wakiilada Puntland, halka Asad Ismaan Cabdullaahi oo ahaa murashixii kaalinta labaad galay uu helay 30 cod. Cabdulli Maxamed Cali Gaas oo Puntland soo hoggaaminayay 5 sano ee la soo dhaafay ayaa ku haray wareegii koowaad. Wariyaha VOA-da Nuux Muuse Barjeeb ayaa warbixintan garow nooga soo diray.
Siciid Cabdullaahi Dani. Doorashada Osaka ee bara 9 iyo qadar daqiiqado ah ka bilaabatay hoolka baarlamaanka Puntland isla markaana ay galeen 22 musharax oo taagna xilka madaxweynaha ayaa waxa wareegga labaad u soo gudbay musharaxiinta kala ahaa Siciid Cabdullaahi Dani, General Asad Ismaan Cabdullaahi iyo Faarax Cali Shire. Waxa xusid mudan in madaxweynihii hore Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu ku haray wareegga koowaad isagoo helay 8 cod oo kaliya. Ugu dambeyntii waxa wareegga saddexaad isugu soo haray Siciid Cabdullaahi Dani iyo General Asad Ismaan Cabdullaahi oo kala helay General Asad 31 cod iyo Dani oo helay 35 cod. Gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada.
Natiijadii wareegga saddexaad ee doorashada madaxweynaha dowladda Puntland labadii mudane ee ku tartamayay waxay u kala heleen codkii sidan soo socota. Kow, General Asad Ismaan Cabdullaahi wuxuu helay 31 cod. Laba, Siciid Cabdullaahi Dani wuxuu helay 35 cod. Lix iyo lixdankii cod ee xubnaha golaha wakiiladu saas ayay ku dhan yihiin. Waxaan marka qirayaa inuu ku guuleystay madaxweynaha dowladda Puntland 5 sano ee soo socota 2019 ilaa 2023 mudane Siciid Cabdullaahi Dani.
Dani ayaa uga waramay VOA dareenkiisa daqiiqado kadib doorashadiisa.
Runtii dareenkayga aad buu u fiican yahay maadaama doorasho nabad ah oo degan ay dhacday. Waxaan ugu hambalyeynayaa shacabka reer Puntland sida wanaagsan ay u agaasimeen iyaga iyo guud ahaan xildhibaanadii matalayaba. Marka guud ahaan shacabka reer Puntland waa salaamayaa, waana mahadsanyahay.
General Asad Ismaan Cabdullaahi oo wareegii saddexaad ay isugu soo hareen Dani ayaa soo dhaweeyay guusha madaxweynaha cusub.
Waxaan u hambalyeynayaa madaxweyne Siciid, waxaan leeyahay madaxweyne hambalyo, Ilaahay ha ku fududeeyo xilka cusub aad Puntland u qaaday. Puntland waa dhulkeennii, waa jecelnahay Puntland, isku duubnaada weligiin cadowga Puntland waxaan leenahay. Puntland waa isku duuban tahay, cidna wax kama qaadi karto. Insha Allah weyna guuleysanaysaa. Aad iyo aad baad idin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa doorashada kadib isagana ka hadlay isla markaana soo dhaweeyay madaxweynaha cusub.
Waxaan marka u horeysa hambalyo iyo bogaadin u dirayaa madaxweynaha cusub ee Puntland ee 5 sano soo socota mudane Siciid Cabdullaahi Dani. Waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xigeenka Puntland ee muujiyay shaqo hufan oo wanaagsan. Tanina waxay ka tarjumaysaa muujinaysaana bisaylka dadka reer Puntland iyo golahooda baarlamaanka. Waxaan ka codsanayaa dadka reer Puntland meel walba ay joogaan in ay si joogto ah oo kala har lahayn oo wanaagsan ay ula shaqeeyaan madaxweynaha cusub ee Puntland ee la soo doortay.
Madaxweynaha cusub ee Puntland ayaa horay u soo noqday wasiirkii qorsheynta dawladda federaalka, sidoo kalena u tartamay madaxweynenimo doorashadii madaxweynaha ee sanadii 2017 lagu qabtay magaalada Muqdisho. Mar uu goobta ka hadlay maanta doorashadiisa kadib, ayuu dhankiisa u mahadceliyay madaxdii ka horeysay iyo musharaxiintii kale ee la tartantay.
Waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan shacabka Puntland iyo guddiga hagaayay doorashada maanta halka dhacday oo muujisay si ay ku jirto ilbaxnimo, deganaan, kuna dhacday si nabadgelyo ah. Waxaan halka uga mahadnaqayaa madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo ku-xigeenkiisii hore Mudane Cabdixakiim iyo dhammaan madaxda dowladda Puntland, ciidamo iyo rayidba. Waxaan aad ugu faraxsanahay natiijadii halka soo baxday. Waxaa ii bilaabatay waji cusub oo dadka reer Puntland aan rajaynayo inaan mas-uuliyadda ay saareen aan ka soo bixi doono. Waxaan ka codsanayaa dhammaan shacabka inta halka joogtay inta maqanba inay gacmahaas qabsadaan.
Madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa isla goobta lagu dhaariyay inta aan la gelin doorashada madaxweyne ku-xigeenka.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan ku dhaarinayaa magaca Ilaahay.
Waxaan ku dhaarinayaa magaca Ilaahay
inaan ku dhaqmo diinta Islaamka,
inaan ku dhaqmo diinta Islaamka,
dastuurka dowladda Puntland iyo qawaaniintiisa dhowro,
dastuurka dowladda Puntland iyo qawaaniintiisa aan dhowro,
xilka lay dhiibay daacadnimo u guto,
xilka lay dhiibay daacadnimo u guto,
dalka iyo dadkiisa lillaahi ugu adeego,
dadka iyo dalka iyo dadkiisa lillaahi ugu adeego,
ugu wallaahi ba
way ugu wallaahi.
Sidoo kale isla maanta Axmed Cilmi Cismaan Axmed Garaash oo ahaa wasiirkii dowlista hawada ee xukuumaddii waqtigeedu dhammaaday ee uu hoggaaminayay Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa loo doortay madaxweyne ku-xigeenka Puntland, wuxuuna Axmed Garaash ka mid ahaa 11 musharax oo xilkaasi isu soo taagay. Xildhibaano ka tirsan labada aqal oo u yimid garoowey sidii ay uga qaybgali lahaayeen doorashadii maanta ayaa VOA uga waramay dareenkooda, kuwaasoo kale ahaa Canab Xasan Cilmi, Faadumo Xasan iyo Sharmaake Garaad Buraale.
waxaan rabaa inaan mahad celiyo Ilaahay subxaanahu wa tacaal oo si deganaan iyo xasilooni ay ku dhammaatay doorashadii muddada dheer la soo waday ee ka dhacday Puntland. anigoo ka socda xildhibaan federaalka ah oo ah xildhibaanadii laga soo doortay gobolka ee laga soo doortay Puntland, waxaan u arkaa in dad bislaaday oo dowladnimadu dhaliyay oo aad iyo aad u ilaalinaya anshaxa, sharafta, codka, nidaamka oo aad muddo election ka qurux badan waligeen noloshay ma arag. waa markii labaad aan joogo xildhibaanada Puntland oo wax dooranaya. waxaan u arkaa inay yihiin doorasho xaq iyo xalaal ay dhacday, si daawacan guddida u daadahaynaysay goob joogan laga wada ahaa sidaa u dhacday cid waliba ay arkaysay.
wallaahi goobta maanta si qurux badan oo xalle doorasho aan adduunka ka dhicin baa ka dhacday, oo xalaala oo fiican oo si qurux badan ah. waxaan rajaynayaa Soomaali meel kastay joogto waxa lay ku dayo ku dayo Puntland ku dayaan leh.
bismillaahir raxmaan raxiim. waxaan ku faraxsanahay stage January 2019 inaan goob joog u ahaa doorasho xor iyo xalaala oo ka dhacday golaha wakiilada dowladda Puntland. runtii waxay muujinaysaa bisayl iyo qaangaarnimo 20 sano ay runtii Puntland gaadhay, oo ay kaga horeyso Soomaaliyadii Soomaaliya inteeda kale. marka waxaan halkan hambalyo uga dirayaa madaxweynaha cusub ee shanta sano ee soo socota Mudane Saciid Cabdullaahi Dani, waxaan leeyahay hambalyo Ilaahay ha ku fududeeyo xilka culus ee ummadda Puntland oo dhan aad u qaaday. shacabka Puntland waxaan rajaynaynaa inay madaxweynahooda haddii aan la idmo ay garab istaagaan muddo xileedkiisa 5 sano oo insha allahu inagu hogaamin doono aqalka madaxtooyada.
doorashadan maanta ka dhacday garoowe ayaa ka duwan kuwii hore marka loo eego tirada isku soo sharaxday oo ah tii ugu badneyd ebed. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, garoowe.
mahadsaned Nuux. markana dhinaca kale ballaan eegno isla magaalada Garoowe, dadweynaha dareenkooda ka dhiibta doorashadan iyo aragtidooda waxa ay tahay? wariyaha V O A da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa mikrofoonka V O A da la dhex martay.
Abdullahi Jaamac Saalax wasiirka wadaadkada
Abdullahi bal ka waran maanta doorashada si kulamo
doorashada aad u qurux badan baa dhacday isbeddel la waakeeyay wanaagsan wadankuna waa u baahnaa isbeddel wanaagsan inuu ka dhaco aad baan ugu hambalyay in madaxweynaha ku guuleystay doorashada waxaan kaloo hambalyay in General Asad oo aan leenahay hard luck aad buu dadaalay runtiina waxay ahayd isbeddel loo baahan yahay inuu dhaco maanta
بسم الله الرحمن الرحيم قاعد عبد الحين عمر السمان وكم إذا هذا نير بلان دورشتنا داوني أو للسعودية توسا وحنال كان هم بريء قدرة ما دحوينها عصوبة لدورتي سعيد عبد الله الدني وحنقول جينا إن شاء الله إنه شن تصنع توسا ولا أو النقض شن تصنع أو يبدل بدلنا إفليس حلو ما دحوينها سعى وقتين وح هوريا لو عقبها وجدت أنت بدنا إفليا إنه حك قبطوس إذا فدرالك عندنا غالها ستجد وجوه الرئيس هي أمني أو تقوم هي مشان بدلنا ما أنت وبهن
ما قاعد وابلا ورسم صالح waxaan aad ugu hambalyeynayaa waan ku faraxsanahay doorashada madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni oo maanta la doortay Saciid Cabdullaahi Deni waa nin runtii wadani ah oo wadanka ka soo shaqeeyay oo ganacsade weyn ah oo ka shaqeeyay muddo ugu dambeysay 27 sano gaaraysa arrimaha bulshada waa civil servant arrimahaas uu aan ku yahay haddana inuu sii wado oo mas'uuliyad weyn uu la wareego marjeenayay guulba horjeenay
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cali Maxamed Cali Ciye Cali Kano waxaan hambalyo u dirayaa madaxweynaha cusub oo la doortay Saciid Cabdullaahi Deni waxaan leenahay madaxweynaha hambalyo umada reer Puntland wax badan bay ka filaysa sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa shirkadii isgaarsiinta oo si fiican noogu soo gudbiyay sidoo kale waxaan mataqaanay sheeg macsalaamiinayna madaxweynaha hore dawladda Puntland Dr. Cabdi Cali Gaas shaqo wanaagsan baan qabatay baan leenahay
magacaygu waa Maxamed Saciid Colombi waxaan is oran karaa waa ninkii ugu haboonaa oo la doorto bay baarlamaanku aseebeen waana shakhsi hufnaan iyo karti iyo aqoon aan ku aqaan guul baan u rajaynay
asalaamu calaykum magacaygu waa qareen axmed maxamed axmed waxaan hambalyeeyay ducada u dirayaa madaxweynaha cusub ee Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Deni madaxweynaha waxaan uga fadhinaa golo xukuumadeed oo aqoon iyo karti ku soo xusho madaxweynaha waxaan kala ka filaynaa inuu dastuurka ku dhaqmo soo balan qaaday oo sharci u sareeyo saddexda golana ay maxaan ku jiraahdaa ay isku jirtayaan oo gol walba u madax banaanaan shaqadiisa
hambalyo baan leeyahay magacaygu waa Maxamed Sami Xiiray waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha cusub ee maanta la doortay 8 January 2019 ka runtii doorashadan waxay ahayd doorasho beesha caalamka iyo guud ahaan ummada Soomaaliyeed ay indhaha ku hayaan meesheedii meena martay aad baan ugu hambalyeynaynaa madaxweynaha cusub Saciid Cabdullaahi Deni mar labaad iyo mar saddex
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu Maxamed Cabdisalaan waxaan ku noolahay Garowe runtii maanta aad baan u faraxsanahay dareenkayguna aad buu kacsan yahay waayo waxa la doortay madaxweyne cusub oo shan sano Puntland hoggaaminaya waxay u eegtay maanta Puntland ka dhacday doorasho dimuqraadiya waxaan kala u mahadnaqayaa ninkii labaad oo tartamay madaxweynaha General Asad in dhalinyaro ah muujiyay firfircooni codad fiican helay Puntland guur baa rajeynaya madaxweynaha cusub waxaan ka rajeynayaa waxa weeye inuu isbeddel laba la taaban karo la yimaado aad baan u salaamayaa
codadka qaar ka mid ah dhageystayaasha VOA da ee magaalada Garoowe ayaa kuwaasi ahaayeen isla wali arrimaha waxaan ku gudu jirnaa doorashada Puntland hadaba maxay yihiin barnaamijyada uu ololaha ku galay Saciid Cabdullaahi Deni sidoo kale maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan qodobadaas iyo kuwa kale ba jaamac buule jaamac ayaa wuxuu hor dhigay uu ka wareystay Cabdirashid Qalif Haashi oo ah madaxa Macadka Heritage ee daraasadka siyaasadda
waxaan tahay doorashada runtii walaalana shan waxaan baan joogay dadku waabay dirayay xagga kanbeenka iyo socodka meelahan deganahay waxa arkay mushaarada fashar ka dibeeyay la socdo aad iyo aad baa mushaaraxanka u dhamaayay ila 20 meel iyo 10 iyo meel kale oo fudud ku xigeen ma ah xaligaanadana waa yaraayeen wax yar iyo xaq bay ahaayeen intii dad socdeen dadku badankoodu rati iskeelin hayeen rati qaleen laakiin markii maanta doorashadii la guda galay runtii dad lahaad hayeena waa soo dhawaayeen hadda ninkii guuleystay Saciid Cabdullaahi Deni madaxweynaha hadda noqday iyo ninkii Asad ahaa jeneraalku waa lahaad hayeena waa soo dhawaayeen dad kale oo lahaad hayey oo maaragtay aad u gaabsan weyn waa jireen kuwa ayagu ishaad hayey oo badanna waa jireen
inta aad ka xasuusato madaxweynaha hadda la doortay Deni muxuu ku ololeeyay muxuuse ka dhabayn karaa wixii uu ku ololeeyay
Deni waxaas leeyahay ninka fariddu ahaa oo marka Cabdullaahi Deni soo soo tago dadka jirtaan ayaa waxa la oran karaa ninka ugu maaragtay khibrad ugu khibrad dheer buu ahaayo adliisi ayaa dambe oo shir qorsheyn oo federaalna waa noqday dadkii waa siyaasi badan buu ugu dhex jiray oo ganacsi iyo bahda waxbarashada iyo siyaasaha ugu dhex jiray dad badan oo kala duwan oo ay rabeen inuu guuleysto marka amni uu ka hadlay inaan la wadaag uu ka hadlay cadaalad uu ka hadlay waxaa la yidhaahdaa dimuqraadiyadeen uu ka hadlay waxaana moodifada culeyskiisa iyo miisaankiisana runtii in ay dadku dareensanaayeen in lagu aamini karo maamulaha gobolkan oo gobol runtii dee 20 kirsadii ah haddana dee tartan adag oo adag oo adag adag oo runtii la galay oo wareegii labaad markii maamulaha ay saddexdan kusoo hareen hotelkan keeday sida arrinta u kululayd iyo ku daawanayay waa isaga soo tiriyay waxaan isiri bala guriga ay ku daawan jiray sidii maamulaha dadku ay maamulaha runtii ay telefishinka indhaha ugu hayeen oo welwalka iyo maaragtaloona kala baxsana waxaa kaloodna guud ahaan aan u jeeday dadku badankoodu magaaladii maamulaha dee kumanaan kun oo dawardaas ookii dadku qofkasi qofku taageersanaa magaaladii dambe magaalo waxay noqotay elefishin ku jirta oo runtii aba arkayn qof aan qof la socon hadda si waxaad moodaa markii lagu soo kala baxay in la kala degay oo
marka laga tago asaga waxa uu ku ololeeyey maxaad ka xusi kartaa baayaha ugu waaweyn ee looga baahan yahay madaxweynaha hadda la doortay oo reer Puntland ay u baahan yihiin mas-uul ka tallaabiyo buundooyinkaas
runtii horta Puntland xildhibaano cusub oo carab yimid oo 49 meelahaas lagu sheegay guud ahaan dadku waa dad aan wax qabad aad ugu hamuunan baa meeda waxaan laga garan karaa aan waxna cafiyahayn oo sida hadda madaxweynihii shaqada gacanta ku hayay ay wareegga koowaad maaragtay 10 cod wax ka yar loo siiyey oo runtii looga guuray oo loo salugsanaa waxay muujinaysaa in dadkan dad runtii aan cafiyahayn ay yihiin siyaasiyiinta oo xaqabadna raba runtiina indhaha u furan yihiin laakiin runtii waa culeysyo badan baa haysta waxaa ugu badan amniga ugu daran oo hadda dhinaca afarigaas iyo boosaaso iyo daacish iyo alqaacidaba oo ku jiraan waa arrin weyn oo weyn oo weyn oo adag weeye oo runtii u baahanya inuu waqti geliyo guud ahaan dhaqaalaha iyo shaqo la-aanta iyo iyaguna waa arrin weyn oo taagan weeye iyo arrimaha bulshada waxbarashada iyo caafimaadka iyo guud ahaan waxaa susantii dadkan gobol hadda dhashay oo 2 sano jira maaha sida gobolada qaarkood oo gobol 20 jir ah dadkuna wax badan bay rabaan in wax laga qabto dhinacan kale xagga amniga iyo dhinaca somalilan khilaafaas ka jira khilaaf weyn weeye oo maaragtay sidoo karta in macnaha expectations iyo rajooyin laga qabo inuu wax ka qabto ayna macnaha runtii in loo baahan yahay si wadi iyo carab ku jirta oo aan aakharka nabad iyo walaalow maaragtay aan ka fogaan doonin inuu ku fiiriyo u baahan yahay guud ahaan dad iska polarized ah oo siyaasada aad ugu kala tagtay oo ay arkiin koo qof xataa xaafi kursi usoo sharaxaya iskuna sharaxaya ama isku wadacid ah isku qaraabo ah dad ka bolarizer dadkaas arka inuu aruuriyana waa looga baahan yahay rajadu laga qabadna dowladda dhexe ina fanaanka la wanaajiyo oo si horey loogu socdaa laftigeeda looga baahan yahay marka runtii qofki Puntland ama Soomaaliya meel ka mid a madaxnimo usoo doonta waa qof culeysyo waaweyn luqunta surtay weeye oo runtii si looga baxa ay ka fududeen laakiin guud ahaan dadka Puntland dad bisil oo runtii doorashada soo dhacday si hamaan gobolnimo ay u dhacday qurux badan marka bisilna waa iska jira dalkana waa gobolkana waa gobol u baahan waxbaxaa badan u baahan wax laga qabto
ugu dambeyntii Cabdishiid waxyaabaha aad carabka ku dhufatay waxaa ka mid ah adeega bulshada sida caafimaadka iyo waxbarashada ma ahan mid Puntland ku kooban maamulada dalka ka jira intooda badan ma jiraan iskuullo iyo isbitaallo ay gacanta ku hayaan ma isleedahay madaxweynaha hadda la doortay arrintaas way ay ugu jirtaa hawsha inuu wax ka qabanayo 5 sano oo soo socda
horta waxaa sida waa nin fahamsan oo shirka qorsheynta qaranku ahaa runtii shirka qorsheynta qaranku aad buu fahamsan yahay dalkan waxa ka kala daatan aad buu fahamsan yahay wasaarad kasta baa kusoo aruurinaysa iyo magangobolyada waa kusoo aruurinaya waxa ka kala daatan waa nin dalka ka tirsanaayo usoo jeegayo 1991 caafimaad iyo waxbarashada iyo ka shaqeynaya arrimaha bulshada laakiin ninkaas wuxuu u baahanyay inuu xasuusto madaxweyne kasoo Soomaaliya hore dad abaal u galay oo ama electionka gacan ka siiyey ama si kale abaal u galay ama si kale u qabsanayo waa hadii akarta inuu maaragtay baari u noqdo aakharkana kuwaasaa la dega marka hadda fursad buu haystaa khibradna kuma yara wuxuu u baahanyay inuu cabinet runtii confederaalka la culeysa ka sii lug weyn ka micno badan intuu fasho waxyaabaha aasaasiga ee dadku u baahan yihiin inuu xoogga saaro ay waxbarashadaas iyo caafimaadkaas ugu horeysa wuuna ognahay dalka arrimihiisa si u kala siraqsan yihiin marka fursad buu haystaa 5 sano kadibna dadkan buu hor imaan doonaa taariikhdiisii iyo camal wuxuu qabtay buuna hadda uu ku tartami doonaa marka cabdiweligaas وبروفيسور هاي إيكونوميست هاي وبرايم مينستر ها أكنت سألقاته إنك سوي ديالي إنفراستراكشر بدن يحياه بدن كهر كبير بأشا عدنا رنتي النمبر آل هو سيئة للسلي وأنا سلوك أيديتك مركز قبيل يكرسونا إيسكو قبيل
عبد الرشيد خليف حاشي أيو كاسي أها وأقاسمها معد كهيرتاج دراسات كسياسة الصومالية جامع بولا جامع عيون خطك التليفون كي بونتلان ورمي هل كاسي أتكدقي سنة سنة وواشنطن
dowladda Soomaaliya ayaa bishii December ee aynu soo dhaafnay ogolaashaysa shirkada kaluumaysi oo laga leeyahay dalka Shiinaha si ay uga kaluumaystaan xeebaha Soomaaliya laga bilaabo bishan Masuuliyiinta Soomaalidu waxa ay sheegeen in ogolaashaha la bixiyay ee hoos u dhigi doonto kaluumaysiga sharci darrada ah dhaqaalahana uu xoojin doono hase yeeshee kaluumaysatada Soomaaliyeed ayaa ka walwalsan in shirkadaha Shiinaha ay haatan gacanta ay ku dhigayaan kaluumaysiga Soomaaliya maxamed sheekh nur ayaa warbixintan nooga soo diray muqdisho saara ilaa nur ayaa noo soo koobis
Soomaaliya waxay leedahay xeeb dhererkeeda lagu qiyaaso 3300 kilometer waana xeebta ugu dheer Afrika muddo 19 sanadooda wadankan taagta daran ayaa la daalaa dhacay ilaalinta xeebtiisa macdanta ceegaagto oo ay kaluumaysato shisheeye ah si sharci darro ah farabaas ugu haysay Soomaaliya waxay horantii bishan January bilowday inay ruqsado sharci ah siiso 23 doonyood oo Shiinuhu leeyahay waa kan wasiir ku xigeenka kaluumaysiga dawladda Soomaaliya Umar Abshirow oo arintaasii ka hadlaya
marka maadaama badeena si sharci darro lagu kaluumaysanay oo maraakiib ajnabi ah oo dawlado badan ay ka kaluumaysanayeen anaga marka anagu taaska duuleyno waxaan dhahnaa sifo sharci ah aad ku bixisiin waxa laga yaabaa inay yaraato sharci darrada kaluumaysiga
kaluumaysato ajaniba ayaa badaha Soomaaliya meelo dhaadheer uga soo safri jiray kuwaasi oo badankoodu biyaha Soomaaliya uga kaluumaysan jiray si sharci darro ah ama ba haystay ruqsado been abuur oo ay siiyeen masuuliyiin musuqmaasuq ku kacaysay mudana Abshirow ayaa sheegay in lacagta ay sida rasmiga ah dawladdu uga helayso ruqsadahan ay siisay Shiinuhu ay gaaraysay in ka badan $2 million sanadkiiba balse kaluumeyste Muuse Macow oo 40 jir ah ayaa sheegay inay walaac ka qabaan ruqsadda la siiyay kaluumeysatada Shiinuhu in ay suuqa ka xiraan ganacsiga kaluumeysatada wadaniga ah
markii hore waxa dib ku qabnay maraakiibta shirkadaha shisheeya ee ka kaluumeysta si sharci darrada bad saxiiba Soomaaliya haddana shirkadahan kale oo haddana imaadeen aad iyo aad ayaan walaac ugu qabnaa markii hore suweynaga ee kala badan yihiin qalabka ay ku gaadayaan qalab aanay waligeen aagnimaan
masuuliyiinta dawladda Soomaaliya ayaa sheegay inay ilaalin doonaan kaluumaysatada yaryar ee wadaniyiinta sida Macow oo kale iyagoo ilaalin doona meelaha ay ka kaluumaysanayaan shirkadaha Shiinuhu iyo inay ku dhawaadaan xeebaha aan loo ogoleyn gudoomiyaha iskaashatada kaluumaysatada Soomaaliya Xasan Rooble ayaa sheegay in aanay rumaysnayn in dawladda Soomaaliya ay awoodo sidii ay u xadidi lahayd kaluumaysatada Shiinaha iyo doonyahooda
nooca loo ogolaaday inay ka kaluumeeyo oo ka kaluumeysto waxa lagu sheegay toonaha toonaha si weyn aad maxay dadka kaluumeysada ay macnaha uu kaluumeystaan waxaan ka baqaynaa marka meeshaas inay isku dhac uu ka yimaado maxuu ahaay iyada awalba maraakiibti oo sharci darrada kaluumeysanaysa qaabta bilaa ka joognay
waxa jiray muranna ka taagnaa in kaluumeysatada sharci darrada ah ee 19 sanadood ka hor ka jilaabanayay biyaha Soomaaliya ay keentay in rag Soomaali ah oo kaluumeysata ahaa ay noqdaan burcad badeed oo ay aftuubtaan maraakiibta soo gala xeebaha Soomaaliya burcad badeedii ayaa la aaminsan yahay inay hoos u dhigeen maraakiib ilaala ah oo gaafureega xeebaha si ay ammaanka u sugaan maraakiibta Shiinaha ee dhawaan ruqsadaha la siiyay ayaa iyagana sidoo kale la filaya inay hubaysan yihiin
Adiya da yu mahtan tahay saare ilan uri nozo kubezi warbixin taha Mohamed Sheikh Nur.
Habeen wanaagsan marka la dhageystayaal halkaasi aad wali nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA da Washington waqtigeedu waa 12:00 PM subaxnimo oo buuro ah halka ay ka tahay Soomaaliyana todobadii iyo bar fiidnimo waxaa qodobada idinku soo socday qaybaha dambe ee aadna aad ku maqli doontaan kamid warbixin ka hadlayso hoggaamiyaha xisbiga wadajir oo sheegay in ciidamada dawladda ee booliska ay hor joogsadeen tababar ay u fureen dhalinyaro sidoo kale waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka muuraha Mareykanka balse marka la aan dib idin maqashin qodobadii wararkeena ugu waaweyn oo ku celisa
ciidamada Mareykanka ayaa duqeymo ka geystay shalay deegaanka Baqdaad oo dhaca duleedka magaalada Muqdisho laba duqeyn oo shalay dhacay ayay ku sheegeen inay ku dileen afar ka tirsan kooxda Al-Shabaab sida ay ku shaaciyeen warmartiyada ay maanta soo saareen taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika duqeymahan ayaa ahaa kuwa difaaca kadib markii kooxda Al-Shabaab ay weerartay ciidamada Soomaaliya oo sida ay u dhigeen ay bahwadaag yihiin warmurtiyeedka ciidamada Mareykanka waxaa kale oo ay ku sheegeen dadaalada ay ciidankooda kuwa caalamka kale ka socda iyo ciidamada Soomaaliya ay uga go'an tahay inay uga hortagaan Al-Shabaab si aysan u helin fursado ay qaraxyo ku maleegaan.
Madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa tagay Shiinaha oo wada hadallo afar maalmood ah uu kula yeelan doono madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping. Tareen ka kicitimay Pyongyang ayaa waxa uu ku sii qaaday khadka dhinaca Beijing Kim iyo xaaskiisa. Waa booqashadii afraad ee tan iyo sanadkii hore Kim uu ku tago Shiinaha oo isagu ay isku xulufeystaan dhinaca qadiyada la xiriirta Kuuriyada Waqooyi.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa cambaareeyay hadal uu jeediyay la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka John Bolton oo ku saabsanaa maleeshiyaadka Kurdishka ee ka dagaalama dalka Suuriya. John Bolton oo hadalkan ka jeediyay dalka Israel ayaa sheegay inay qasab tahay in la damaanad qaado shuruudo ay ka mid yihiin badbaadinta ciidamada Kurdishka ee Mareykanka xulufada la'ah ka hor inta ay ciidamada Mareykanka ka bixin Suuriya.
Marka la habeen wanaagsan dhigistayaal Washington ayaad wali nagala socotaan. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame hoggaamiyaha xisbiga wadajir ayaa sheegay in ciidamada dawladda ee booliska ay shalay ku hor joogsadeen tababar ay dhalinyaro ugu qabanqaabiyeen oo ay ku wadeen hotel ku yaala bartamaha magaalada Muqdisho. Waxa uu ku eedeeyay hoggaamiyahaasi dowladda federaalka inay culays badan ku hayso xisbigiisa iyo dhaqdhaqaaqyadiisa siyaasadeed. Haddaba wariyaha V O A-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warkan ka soo diray Muqdisho.
Hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa faahfaahin dheeri ah ka bixiyay qaabkii ay shalay wax uga dhaceen hoteelka Maka Al Mukarrama oo xisbigoodu ku lahaayeen seminar soconayay muddo 3 sha kaasa uu sheegay in ciidamo boolis ah oo ka tirsan dawladda federaalku ay ka hor joogsadeen.
Runtii shalay anaga seminar ba meesha ku lahayn 3 maalin socday 5tii bisha bilowday ilaa 7da inuu socdo oo qorshihiisa ahaa 2dii maalin hore si caadi ah ayuu ku dhacay shalay oo ahayd maalintii gabagabada seminaarka iyo tababarka oo ku tababareenay kaadirka dhalinyarada ah ee xisbiga wadajir lagu tababaray arrimaha hoggaanka iyo hufnaanta iyo demokraasiyashanka iyo sareynta sharciiga iyo sida sharciyada xisbiga iyo dastuurkiisa u shaqeeyo. Shalay markii la soo gaaray gunaanadkii aan warbaahinta aan wacnay ayaan waxaan ka warhelnay in ciidamo dawladda ka tirsan oo booliska ah ay isku gadaameen hoteelkii aan ku qabanaynay barnaamijka ee Maka Al Mukarrama. Afarta dhinac ee laga soo gal hoteelka ay xireen wax ka dhici kara meeshaan malana ay dhahaanana loo sheegay. Marka ilaa hadda cid sababta loo xiray hoteelka sheegtay ma jirto oo dawladda ka tirsan sabab ay u xireen ma aysan sheegin. Marka dhacdadii dhacday shalay intaas ayay ahayd.
Hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka wadajir ayaa sidoo kale sheegay in dhacdadii shalay ay ka sii horreysay tallaabo kale oo bishii Diseembar ee sanadkii aynu ka soo gudubnay looga hor joogsaday kulan baroor diiqa oo ay Muqdisho ku qaban lahaayeen xisbigooda.
Waxaa ka mid ah in 17-kii hadda bishii tagtay sanadkii hore ee Diseembar aan qaban rabnay ee baroordiiqdii wiilashii ku dhintay weerarkii la geystay sanadkii 2017-kii xisbiga xaruntiisa lasoo weeraray anigaan lagu dhaawacay shan ruux oo kalena lagu dilay dad kalena ay ku dhaawacmeen oo maaragtay joogay xarunta. Runtii weerarkaas waa jiray inaan baroordiiqdiina la kor istaago xuskii dhalinyaradaasna la kor istaago oo magaalada dhanba loo xiray aad ogtihiin. Marka waxaa moodaa dowladda iyo madaxda hadda jirta inay ka dhigtaan hadaf iyo target xisbiga wada jir. Runtii ciriiriga ay ku hayaan xisaabta siyaasadeed oo kalena waa badan yahay, laakiin annaga waxaa moodaa si gooni ah inayna loo target garaystay. Runtii waa ayaan darro oo kusoo korortay Soomaaliya. Dalkan wuxuu Soomaaliya saddex qodob ay ku heshiisay ayuu kamid ahaa nidaamka dimuqraadiga iyo midka federaalka ee awood qaybsiga lagu heshiiyey 12 sano ka hor. Nidaamkaas dimuqraadiga dadku inay xor ahaadaan, fikirkooda ay dhiibtaan, xisbiyada ay tartamaan. Madaxweynaha hadda talada haya saasuu ku yimid magaalada uu joogay. Madaxweynihii ka horey uu dhaliili jiray, xisbigiisa tayo ayuu haystay, cid ka hor istaagtay ama tacaddi ku samaysana ma jirin.
Dhinaca kale, milkiilaha hotel Maka Almukarama Guray Xaaji Xasan ayaa v o a u sheegay in iyagu ay hoteelka ka kireeyeen xisbiga muddo 3 bisha ah, islamarkaana arintaasi ay ku wargeliyeen mas-uuliyiinta wasaaradda amniga, balse nasiib darro ay dhacday in hoteelka ay yimaadaan ciidamo booliisa kuwaasoo joojiyey siminaarkii halkaasi uga soconayay xisbiga wadajir.
Waxaa ii yimid usbuuc hore Kamaal Guutaale oo ka tirsan xisbiga wadajir, waxa uu sheegay inay rabaan inay qabtaan siminaar oo aan ahayn arrin siyaasadeed, ay rabaan niman arday ah inay tababar ku siiyaan. Waxaan ku heshiinay inay tababar qabanayaan muddo 3 maalmood ah. Anaga sharci ahaan markii shir la qabanayo ama xubba ama siyaasada aadan usha ahaan ogeysiina sida wasaaradda amniga, anaga wasaaradda amniga u dirnay ogeysiintii sabti iyo had shirka waa qabsadeen, nimankii siminaarka waa qabsadeen. Waatii waa firmeynay arday waxay barayna ahayd shalay meelanka casuunaa oo liidaa waxay soo waa wiil dhahay boliiska ka tirsanahay oo ileh shirkaas in la joojiya la raagurayo. Waxaan ku yiri shirkaas 2 maalmood socday siminaar uu ahaa, wax colaada iyo wax siyaasada iyo wax dowladda loo soo jeedan maaha. Walaalow, haddii khaal lagu soo sheegay anaa kuu sheegay maanta shirka ku egyahay saas la soo igu soo celi wuxuu yiri ilaa shirkada joojiso way. Waxaan ku yiri aniga shati aan qabaa nimanka meesha ku samaynayana waa xisbi aan markaas burbagaan iyo bucaada aan samaynayna ardayba meesha wax ku baraya. Walaalow, aniga aab ma dhihi kari sideed sacmaalnimo dadan qadan u karshay raashin u karshay baxa. Wuxuu yiri ilaa waanaga samaysa way hadna marka hadda adigu u baraynaysa u baraya arin bagu baraynin karo iyaga askarta gudaha soo gashtay inaa shirka joojiya intaas ka hor qabaanay.
Mas-uuliyiinta wasaaradda amniga oo aan xiriir la samaynay si ay uga jawaabaan eedeymaha loo jeedinayo ayaanay noo suuro gelin inaan ku helno qadka taleefanka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegeyso fmyada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
waa tahay dhegeystayaal, halka qadarka ogeysiiska iyo qodobadii ka horreeyay baad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a idinkaga imaaneyso Washington. haatanna ku soo dhowaada doodi gaabneed, waxaa inoo haya Yaasiin Ciise Wardheere.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada siyaasadeed ee Soomaaliya ka soconaya, gaar ahaan dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland. Ma waxaa lagu gaari karaa dagaal iyo khilaaf iyo colaad in dib loogu celiyo dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Jubbaland? Mase waxaa la heli karaa xal waara oo nabadeed oo wada hadal iyo markaasi ciddii tartamaysa inay nabad ku tartanto dadka deegaanadaasi degana dib loogu celin colaadihii lasoo maray? waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya Cabdulaahi Cabdulqaadir Balwo iyo Cabdirashiid Bulagoni oo labaduba ka soo jeeda Jubbaland. waxaa ku bilaabayaa Balwo.
Asalaamu calaykum. Yaasiinow, waddanku dagaal buu soo maray Jubbaland, wax badan baa la taqaanaa oo waxna waa soo qabsoomeen. haddana waxaan rabaa anigu ra'yigay waxaan qabaa inaanan lagu dagaalamin oo dimuqraadiyaddu sida hadda oo dowladda nabad iyo nolol ay u waddo oo sida hadda loogu soo guuleystay koonfurta baydhabo ayaa waxaan doonayaa Jubaland in loogu guuleysto si Soomaali ay soo raacdo ay noqoto dawladdi hal meel laga maamulo oo ay noqoto udub dhaxaadka Muqdisho.
Abdirashid gooni
walaal waa maasantiin idaacadda Voice of America. Soomaali waa system federaal ah ka dhisan ee dalka uu burburay meel xunbo tagay qabaail baan u kala go'nay Soomaali way fogaatay dalka dadka haduu burburo oo la kala qaxo oo la kala fogaadana si la isugu keeno waxaa loo gartay inay tahay qaabka federaalka ah 4.5 baa la soo maray in federaal looga gudbo iyo halkii kursi oo xamar oo la fiirinayay dadka Soomaali inaan aan la fiirinin in gobolada iyo degmooyinka kana tuulooyinka laska soo doorto saasa loo arkay halka soo waana halka ugu fiican oo Soomaali ay yeelan karto kuna heshiin karto ma institutionada dawladda dhexe ma xoogano kuwa maamul goboladana ma xoogano dalka waxaan u aragnaa in gobolladu iyo federaalka la xoojiyo dawladda dhexe iyo dadka Soomaaliyeed ayadoo aan hal dal nahay dalka Soomaaliya nahay la fahmo federaalka dawladda dhexweyne dadka u fasirtaa oonan confuse laga dhigin oo federaalka inay diidan tahay in la moojirin dadkan aan federaalka wax daro loo tusin federaalku waa system saxa waa system cadaalada waa system nolosha iyo dadka xalkooda ku iman karo khaasatan gobolooyinka Jubbooyinka waa gobolada Soomaaliya ugu resource badan waa gobolooyinka ugu population badan Jubbaland meel fog bay ka timid conflictiga ugu badnaa iyadoo ka dhacay dagaalada qabiil ayay ka dhaceen meel fog bay ka timid waa la isku keenay nin diida aan loo sagaashan u jirta dhinaca Bakool ah ilaa iyo Raskambooni maamul isku xiran baa hadda ka dhisan waa la is ogol yahay degmooyinka dhan maamulku waa girsaya inta ay haystaan nimankan jid iyo jahadiidka moogi inta kale dhulka waa nabdoon yahay degmooyinka dhan maamul baa ka jiro waxaan rabnaa dowladda dhexe iyo dadka Soomaaliyeed in si fiican loo fahmo systemka noo dhisan baa la xoojin ee in wax la burburiyey iyo in xoog lagu yimaado iyo xal ma keenayso xalku waxa weeye maamulka noo dhisan in la xojeeyo
arintan waxaan ka leeyahay waa runtii sida Cabdirashiid uu sheegay federaalku dawladdu waa federaal laakiin lama rabo federaal uu mutaqaana xoog ah loo wada sameeyay ay noqoto maamul ka jira oo maamulka dadkaas ay u hoggaansan yihiin oo loo raaco dawladda dhexe waa in aan noqonin meesha military ba iman ma iman karo hebel ma iman karo dawladda dhexe ma iman karo meel inayna noqonin ayaa la raba marna inaan dib u noqono hadda meel fiican baynu marayna meesha aan marayno waa inaan horaga sii socona ayaan rabnaa
systemka federaalka iyo in deegaan iyo dow iyo daaq wax lagu soo dhiso waa mid dadka dhan u qaybinayso arina in laga fogaadaan oo arkaa oonan xal aysan ahayn hadii beel ay badan tahay oo meel ay degan tahay 20 kursi ay qaadan karto iyo beesha hal kursi qaadan karto xaq waa inuu u qaybsanyahay beeshan 20 kursi lehna waa inaan la duusin 20 keda kursi midan halka kursi lehna waa inaan halkeeda kursi la duusin maamulkina waa noo bilow waxba noo bilaaban meel fiican bay noo maraysaa Soomaaliya dhanba meel fog ka timid marka waxa loo baahan yahay dawladda dhexe ee xamar hadda ka jirto oo filaa Soomaaliya ka taliso waayeelnima laga rabaa dalku in waayeelnimo lala yimaadaan rab mas-uuliyadda waxay saaran tahay dalka nimanka filaa Soomaaliya jooga odayaalka jooga odayaalkaasi waa inay la yimaadaan waayeelnimo boog la dhayo dadku waa la burburay wax kasta oo la qabto qabiil baa loo bedelayaa in ay ka hortagaan arrimahaas annagu dowladda waxaan qabnaa in dowladda Soomaaliya Soomaali waa noo Soomaali min low iyo cadde ilaa iyo Raskambooni hal dal uu noo yahay waa dalkayagii waa aaminsannahay laakiinse dowladda dhexe ayada waxaa laga rabaa laba aqal bay leedahay hay-adihii dowladda maxkamadda hadda xamar ma dhisno maxkamadda dastuuriga hadday dhisanta madaxweynaha mooshinkiisa la aqbali laha maxkamadihii iyo institutionka cadaaladda xamar ba horta ha dhisto institution financial boardkii hadda waxba ka bilaaban dhaqaalihii dalka cashuuraadka laga qaadi lahaa waa inay dowladda soo dejiso dowladda iyosan gobollada ku mashquulina ha ku mashquulso systemkii lasoo dadajin laha oo gobollada gaari lahaa inayna soo gaarsiiso annaka haddaan reer Jubbaland nahay waxbaa noo bilaaban waxbaa noo samaysan dagaal shabaaban ku jirnaa argagixisaan la diraynaa dowladdu waxa rabaa inay nagu kaalmayso nalana shaqayso dalka Soomaaliyana waa hal dal
arinta waxaan ka leeyahay ninka Cabdirashiid arinta uu ka dhawaajiyey arinta uu ku dhawaajiyey dowladda dhexe waa inay ayada mataqaana maamulkii ay ka odayaysa waa runtiis way ka odayaysa boqol jeer bay ka odiyeysay, boqol jeer bay dad u soo dirtay. Intiiba Jubbaland niman haysta ayaa waxay ay ku gacanseereen dawladda dhexe. Dawladda dhexe hadii lagu gacanseero marka maxay noqotay heykalkii dawladnimo? Waxaa dhumiyay Soomaa qoladan oo Jubbaland ayaa dhumisay. Marka sidaa daraadeed waxaan rabaa sida Cabdirashiid uu sheegay, dawladda dhexe madax salaaxyo badan bay sameysay, dad badan bay soo dirtay, waana lagu gacaseer. Marka waxaa la rabaa taas heykalka dowladnimada waxay ku dhismaysaa in ayada oo laysu tanaasilo oo wax la wada maqlo oo wax la wada qabsado oo meel laga soo wada jeesto. Cadowgeena Soomaaliya maanta waa badan yahay, aad iyo aad buu badan yahay, dad cadowgooda badan ayaa nahay. Marka inta yaroo haddartan anaga hadda maamulka ka jiro oo dowladdan nabad iyo nolol inta yaroo hadda ay wado, dowlado shisheey ayaan ogoleyn inay mataqaana dowladda ay sii tallaabsato. Sida hadda ayaan dhaxdaas waa tii UN-ka arrin laga hadlay, dad badan baa ku faraxsan, aad moodaa. Marka dadka waxaad moodaa qof hadii maanta Brazil iyo Soomaaliya hadii cambiir hata Bunin ay isugu yimaadaan, anigu maanta waxaan mar kastaba la safta Soomaali, qeybta Soomaalida oo marka Bunuuniga cayaarayso ayaa la safanaya. Marka Soomaalidu badiba hadda waxaad moodaa in ayaga ay shisheeyaha dad shisheeye kalkaal inay yihiin ayaad moodaa xagga oo shisheeye inay u janjeeraan. Marka waxaan rabnaa in Soomaaliya la wada taageero.
Ugu dambeyntii Cabdirashiid Boolagooni, muxuu yahay xalku si lagu baajiyo colaad isla markaana loo helo doorasho Jubbaland ka dhacda oo nidaamka hadda u dhisan si horumarista?
Arrin meesha laga saaro gobolladan Jubbaland ee ama Ganaane aniga anoo aqaano kama dhacayso wax liyaahdo colaad qabiil. Siyaasiinta iyo kampaynada waxa lagu galo kiyaan joognaa, kiya waad aragta ninka markuu xaafadkiisa jooga, ninkaas wuxuu ku hadlaa beel iyo magaciisaga iyo beeshiisa inuu kiciyo, waana israacsannahay. Dowladda dhexena ayaysan ku mashquulin ciladaha yaryarkoo gobollada ka jira, ha ku mashquulso hay-adihii dowliga ah inay gobollada noogu keento. Waa ka sugaynaa dalka Soomaaliya iyada dalka iyada ka mas-uula, annagu maamul hoosaanahay, maamulka hoosana dalkii institutionadii gobollada ma soo wada gaaraan. Intii is-ogolna annaka min diida caano ilaa iyo waa la is-ogol yahay raas kambooni, dadku waa sistam baa noo dhisan.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaas waxaa ahay Cabdullaahi Cabdiqaadir Balwo iyo Cabdirashiid Boolagooni oo labaduba ka soo jeeday Jubbaland. Doodigaabna intaa inay joogto intayna mar kale wada ku kulmi doona haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Hagaag aad buu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo doodaasi gaaban noo soo diyaariyey nalana socodsiinayay. Weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Markana kusoo dhawaada amuuraha Islaamka iyo sidoo kale waa amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdixasan.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Lataliyaha amniga qaranka Mareykanka John Bolton ayaa hadda ku sugan dalka Turkiga. Booqashada Bolton waxaa ka horreeyay ku dhawaaqis uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump 19-kii bishii hore uu ku sheegay in ciidanka dalkiisa uu kala soo baxayo dalka Suuriya. Haddaba waa maxay ujeedada dhabta ah ee booqashada Lataliya Bolton? Waa kan Cabdinuur Daahir oo ka hawlgala telefishinka TRT ee Turkiga ee caalamka la hadla.
Walaal, waa mahadsan tahay VOA iyo dhammaantiin waa idin salaamaya dadka Soomaaliyeed oo ku tixan. Wax la rajaynayo inay ka wada hadlaan waxa ay tahay laba arrimood oo ah: Mareykanku waxa uu sheegay inuu ciidamadiisa kala bixi doono Syria, oo markii ay la baxaan in ururka argagixisada Daesh si dib ugu soo dhalan ahayn gobolka looga sii nadiifi lahay, iyo lambar labo, Turkigu dadkii Mareykanka isla shaqeyn jireen kooxaha Kurdiyiinta ah Suuriya looga tegi doono inuu Turkigu dilin ama Turkigu inuu dowladan ku qaadin operation ay ka sameeyeen gobolka Kurdidu ay degan tahay. Labadaas arrimood ugu muhiimsan ma garad?
Labadaas qodob kooda la xiriira ururka ISIS ayaa wax badan la iska weydiiyay. Dadka siyaasadda gobolka u dhuunta daloola ayaa sheegaya in haddii Mareykanku uu ka soo baxo ururkaas, ISIS weerar cusub qaadi doono si uu dhul cusub u qabsado. Haddii hadaba uu Mareykanku Suuriya kala soo baxo ciidankiisa, sida ay arrintaasi wax ugu taraysaa amaba ay wax ugu dhimaysaa ururka ISIS?
طبعا وحوى مريكانكو أول إذا ما توصه دقال كجيرو دقال كستوصه إفنتريا موصلحين كليه وحو بحنا حق إيو محوها إنتليجنس أو مخابرات إيو سيوك الموحو التوبرع إذا ماذا داعش لا دقال ما قوة سوريين تأم كردين وإكمل تهي أدوك أبحانا ولي معنى ذو حي تهي كوليشن كي أم حلوفذي أنت داعش داعش لا دقال ما ودماذا كلاكوانو عالم كستا كأم هذي ماشي ولي جوغان ولي شقل ويسعدون تا معني إذا مركا دي أي بحان دورك بقولو إذا ما مرايكان كأول رونا أتقال توسى كجرين وحبا اسمه بدلا يا مقرد
قرشا أحمد حوين دونالد ترامب كشاقة إن لابكونو عيدن كيسا وسوريا كاسا وصارا يا أيا كياني ولو الكسابسا إن الرام مرايكان كالجري قار كود أي علو كسور دعيان تركيكا يا شاعة كقادة إن ويرار دونا كرديدة سوريا أو إساقو أرار جحيسو يقانو حد بالله تليه بولتان تركيكا ما كوخان عندونا إن وير كاسي كباقصدو
waxaa isla yahay wa maya sababta ay tahay kooxa kurdiinta Syria ka dagaalama la yiraahdo YPG ama YPG la yiraahdo waxay waa garab kamid ah ururka weyn ee arka kaxisada loo yaqaan Turkiga caalamka lama yaqaan PKK loo yaqaan ay gacan sar la leeyeen Turku wuxuu aaminsan yahay sida evidence lagu hayo ama waxyaala cadeyn lagu hayna in wada xajood ama wada muhaawad wada shaqeyn sax ah ay ka dhaxeeyo oo nimankii PKK oo Iraq ka dagaalama jiray ay hadda ka dagaalamaan Suuriya oo Suuriya dagaal ka soo ka sameeyaan marka turku waxa uu muujiyay oo sababa waxa ay tahay waliba ciidamadiisi iyo taangiyada iyo hubki wuxuu geeyay hadda leeyahay xuduudka waxa laga yaabaa maalinta wada hadalku uu socdaa maalinta ka dambeysa in operation uu bilaawdo magarta marka at the same time ayadoo la wada hadlaayo in operation bilaabana laga yaabaa turkidu aaday xaq go'aankaas uga soo horjeeday magarta kurdiinta marka waxay u muuqataa turku in operation ka sameeyo doono hadda ka hor laba operation uu sameeyay 2016 ka iyo 2017 ka oo kurdida looga soo horjeeday Daesh haddana waxa isla turku waxa uu u yaqaan ururkaas urur agaraxiso ee PKK ka ansar la leh marka waxa isla yahay kuma qanaca karo magarta
hasaye shee Mareykanka ayaa dadaal dheeraad ugu jira in Turkigu uuna ururkaasi wax u geysan waana mid ka mid ah sababaha uu la taliyaha amniga qaranka Mareykanka John Bolton uu hadda Turkiga u joogo
and to take care of those who have fought with us against ISIS and other terrorist groups
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo eeg in codsigii Mareykanka u dhageystay ayaa sheegay in weerarka uu doonayo inuu kurdida ku qaado uu waqti uu ku xidhan yahay
The phone call with Mr. Trump, contacts by diplomacy.
Telephone ki aan Trump ku wada hadalnay xiriiradii diblomaasiyadeed iyo hay'adaha amniga ayaa keenay in aanu xogaa sugno, laakiin dabcan ma ahaan doonto mid iska furan.
Marka laga yimaado arrimahaasi ka socda xuduudda Turkiga waxaa jira qodob kale oo hadalhayntiisu ay ku badan tahay warbaahinta Mareykanka. Waa arrinta la xiriirta fadhulla guuleen wadaa Turkiya oo ku nool dalka Mareykanka dowladda madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ay ku eedeyso inuu ka dambeeyay afgembigii dhicisoobay ee dalkaasi ka dhacay bishii July ee sanadkii 2016 hadaba arrintaas fadhulla guuleen ma ka mid tahay waxyaabaha uu John Bolton Turkiga u joogo waa kan mar kale Cabdinuur Daahir
arintaasi hadda ma jirto oo wada hadallada hadda Mareykanka iyo muxuu ahaa socda Turkiga kuma jirto isbuucada dhamaaday maalintii Axad ah iyo sabtigii meeshan waxa joogay dad ka socda garsoorka Mareykanka iyo muxuu ahaa hay'adaha cadaaladda Mareykanka Turkiga ee imaaday waxa uu imaadayna waxa ay dadkii loo qabqabtay afgembigii dhicisoobay 2016 ka bal inay cadaalad sax ah helaan iyo in kale inay ogaadaan iyo muxuu ahaa in raacsan inay qaada karaan waxyaalahaas in laga wada hadlo ninka Mareykanka jooga ee odaga Fadhulla Guuleen yiraa waxa la aaminsan yahay inuu ka dambeeyay oo aasaas ahay urur waxa gambiyay Turkigu hore ayuu uga codsaday Mareykanka inuu u soo dhiibo hasaat hadda wada hadalkaas ma jiro hasaat odaga laftirkiisa asagoo Mareykanka jooga Mareykanka dambi ka galay asaga waxyaalo la mid ah inuu lacag dadaw mariyay iyo corruption Mareykanka dhaxdiis ka sameeyay loo haysta taas dacwo gooni waa laakiin hadda in dib loo soo celin doono Mareykanka uu soo celin doono go'aan ma jirto
dhegeystayaal waxa intaas inoogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay la taliyaha amniga qaranka Mareykanka John Bolton oo dalka Turkiga ku sugan madaxda dalkaasina kala hadlaya sidii Turkigu uuna u weerari lahayn kurdiinta ku nool Suuriya tayna barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeysanay ka tagaya sidaas iyo nabadgelyo
هذه هذا يوم عزيز يا محمد عبد السندير ونوسو ديارين أنا نزعت سينا برنامج كأمورها مريكا كده يستيال حتى نوادين إيه سها أتك بحسن أحمد راستا
يا سري أتوني ذنبي أنت
heeskaasi Axmed Rasta iyo heeskaasi Yasmin ayaan idaacaddeennii fiidnimo uga tegaynaa Jaamac Buule Jaamacy anigoo Sahre Cabdi Axmed. Waxaan leenahay intaanu mar kale hawada ku kulmi doono haddii Allaah wado la ogolaado Afrikada Bari xaggan lixda marka ay tahay iyo barka subaxnimo inta ka horeysa nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palca. A Russian lawyer at the heart of the 2016 meeting with the Trump campaign staffers was indicted by U.S. prosecutors in New York on Tuesday on charges of obstruction of justice in connection with a case unrelated.